Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía COPE Vigo. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón, y también de Rodrigo Rodríguez, que se encarga, como siempre, del control técnico. Un pequeño consejo y hablamos con el alcalde de Gondomar, con Paco Ferreira.
En Sport Passion Cycling crecemos y te invitamos a nuestras nuevas instalaciones en el Parque Tecnológico de Vigo. Un espacio más amplio con un mayor stock de bicicletas y con las ayudas de la Xunta podrás estrenar tu bici eléctrica con hasta 700 euros de descuento. Infórmate en sportpassioncycling.com. ¡Te esperamos!
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y ahora nos desplazamos hasta el concello de Gondomar, donde ya nos escucha su alcalde, Paco Ferreira. ¿Qué tal? Muy boa tarde. ¿Cómo está, alcalde?
Muy boa tarde. Grazas. Pues muy ben, con moita forza e ánimo para afrontar 4 anos duros, pero bueno, que espero que sexan fructíferos para o noso concello.
Sí, porque pasa de unha situación de maioría absoluta a unha situación na que necesitou o apoio o acordo implícito dos concelleiros do BNG para continuar como alcalde.
Con acordo co Bloque Nacionalista, non. Nos de entrada, pois, do pleno de investidura, todas as forzas políticas se votaron a sí mesmas. Nos, evidentemente, tamén somos a lista máis votada con 8 concelleiros. E iso, bueno, implica que...
Efectivamente, que, non que, houve un acordo que, expreso, que quedamos, pero ¿no? Claro, foi necesario ese...
Que que estemos abertos a posibles acordos ou negociacións de pactos, todo que redunda do beneficio de Gondomar e do interés xeral. Entonces, bueno, en ese sentido, pois, mantendida, diálogo, e se non, pois, tendremos que negociar con unha minoría e chegar a acordos puntuais e falar moito que do que se trata. E, bueno, espero que eu sempre, en este sentido, digo, apelo á responsabilidade de todas as forzas políticas, que cando nos presentamos sempre facémoslo cunha máxima, non? Que é facer un concello mellor, axudarlle a ciudadanía e facer unha comunidade, pois, máis próspera. E en ese sentido non entendo, pois, que poidan por si algún tipo de atrancos a calquera iniciativa de goberno que sexa boa para o concello de Gondomar. Uh-huh.
En definitiva, que non se pecha un futuro acordo de goberno para que membros do bloque ou doutras formacións entren no goberno municipal, pero, sen embargo, gobernaría igualmente en solitario.
Gobernaríamos en solitario. Eu sempre estou aberto a pactos, evidentemente, xa do mandato pasado, a pesar de que tiñamos unha maioría absoluta, eu esto ofrecínlle a concelleira do BNG a entrar do goberno, e ela, pues, se declinou en esta, digamos, iniciativa nosa, e volvo a dizer yo mismo, ten a porta aberta, pues, para formar parte deste goberno, como a tuvo tamén hai 4 anos, a pesar, repito, de que tiñamos maioría absoluta, porque entendo que somos forzas progresistas, forzas de esquerdas, que temos o mesmo obxectivo, ¿no? Que é facer unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, e en ese sentido hai espazo, pues, para todos, e desde logo, pues, benvidos sexan cantos máis a confeccionar un goberno forte.
Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, graciñas por nos atender e moi boa tarde.
Moi boa tarde a vostedes, como sempre, moitas grazas.
Marabú Cocina de Brasa, la combinación exquisita entre tradición, calidad y estilo de vida. En Marabú, de los 30 platos que ofrecemos, 26 pasan por el carbón en alguno de sus procesos. Marabú, llevamos la cocina de brasa a otro nivel. Información y reservas en marabucocinadebrasa.es o en García Barbón 30, Vigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Si nada lo impide, la próxima semana se aprueba la nueva ley del juego de Galicia, una ley que pretende adaptarse a las nuevas necesidades y realidades. Y para conocer algo más sobre sus principales puntos, ya nos escucha a Juan Lamas, que es el director de AGAJA, que es la Asociación de Personas Afectadas por los Juegos de Azar y la Ludopatía. Hola, que tal? Moi boas tardes, como estás, Juan?
Hola, boas tardes.
Cales son os principais cambios que introduce esa futura lei do xogo de Galicia, que se aprobará previsiblemente, como dicía, a próxima semana?
Sí, vai o pleno o martes que ven. Como ben decías, é a adaptación da lei de xogo de Galicia que databa do ano 85, polo tanto non existía o xogo online, non existía as apostas deportivas, entón facíase totalmente necesario e casi obligatorio buscar unha adaptación ás novas formas de xogo e, polo tanto, os novos requisitos que teñen que ter os operadores para garantizar a fiabilidade e a minimización dos riscos que poida ter o xogo.
Vanse endurecer, por exemplo, os requisitos para montar unha casa de apostas na proximidade, por exemplo, de centros educativos, vaise modificar...
Establecense toda esa serie de parámetros, o control de acceso, o listado de autoprohibidos, as distancias, os tipos de xogos en cada establecemento, as diferentes licencias administrativas que teñen que ter.
De todas as maneiras, Juan, pareceme que onde se debe poñer actualmente o foco é nas apostas online e apostas deportivas especialmente, que entre os máis novos,
digamos que os mecanismos de acceso, sobre todo, e a influencia que están tendo van ben determinados, sobre todo, pola proliferación das apostas deportivas presenciais. Sí que é certo que o xogo online depende do Estado, e, polo tanto, a comunidade autónoma non pode regular no aspecto do xogo online, pero sí que, en cambio, pode facer moito no xogo presencial, que xa é competencia da comunidade autónoma, e, polo tanto, pode establecer medidas de prevención e medidas de... Dende o noso punto de vista, esta nova lei faltalle toda esa parte, a parte de prevención e a parte de investigación das consecuencias negativas que pode ter o xogo, e despois, bueno, en aspectos puntuais tamén temos algunhas discrepancias con respecto á lei. Parecenos un adianto e parecenos que se están cumplindo certos objetivos, pero creemos que son insuficientes.
¿Existen unidades especializadas, por exemplo, nos hospitais de Galicia para atender aos pacientes que sofren de ludopatía, que teñen problemas patolóxicos co xogo?
Ben, en principio diría que non, quero decir, no aspecto nominativo aparecen as unidades de conductas adictivas no na estrutura dos Sergas, pero que despois non teñen funcionamento, quero decir, o peso asistencial en Galicia das persoas con trastorno por xogo levado a cabo aos dous centros que hai, tanto en Coruña como en Vigo.
É dicir que tamén temos que traballar nese sentido, nas conductas non só preventivas,
claro,
senón tamén unha vez...
Sí, unha vez que se produce a adicción, temos que garantizar, como sociedade, sobre todo a administración, ten que garantizar que non o está facendo a incorporación a un sistema público de saúde.
Juan Lamas, director de Agaja, que é a Asociación de Persoas Afectadas polos Xogos de Azar e pola Ludopatía. Graciñas por nos atender en aperta.
Unha aperta, un saludo.
COPE Vigo.
Por gentileza de caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues te cuento que los sindicatos del sector del metal acaban de anunciar que mañana habrá una nueva manifestación en las inmediaciones del IFEBI con motivo de la huelga del sector en la provincia. Por lo tanto, lo más probable es que se repitan los colapsos vividos ayer martes para entrar en el MAINTEC, la Feria de la Industria del Metal que se celebra en el IFEBI.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y en cuanto al tráfico, y según nos informan desde la sala de tráfico del Concello de Vigo, hasta ahora tenemos algunas retenciones en la zona de Castrelos debido a la entrada y a la salida de los trabajadores de Citroën. Y así llegamos prácticamente a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.